gepleýär adatly bir radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 18-nji ýuly hepdäniň penşenbe güni. Prawda studiýada süýlenmeň ýogsan anyň urwan. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Owgan Täzik serhedinde toplanan gaýdylýan 1,5 miň töwüşçi hemde regionyň howpsuzlyk aladalary. Ýewropa ýöneleşi bilen Türkmenistanyň arasynda geçirilen adam hukuklary diýalogy hemde Aşgabatyň öňünde goýulan talaplar barada maglumat berer. Aşgabatda ýene bir gonamçylygyň üstünden ýollaşypdyr.
Demir yolun üstünden köprü kurulmağı ile sol köprünün köçe birgen yeri sol küçüm ararlığının üstünden üstü.
Bu arada yerli sinçi bilen sökörtöşlüğümüzü dinlerdiniz. Şeyle doğun Türkmenistan'ı Sovet sisteması bilen bile yıkılan yunvaların dikeltmek talarlarının neticelerine sereder.
İlatı çıkalığı yağdur başlayan salgın verilmeye masladın verilmeye.
Şeyle de İran Türkmenlerinin Kümmet Toğuzakı vazarının Biznes merkezinden tayyarlanan video reportajımızın mazmunu bilen tanış olursunuz. Programmanın esası bölümüne geçmeden önce günün tadalıklarını dinlemeye çağırıyor. İslam devlet topar oğan sanını başlangıç bağırlık fazasında ve giyin ornalmağın yollarını özleyerdi Pentagon 17. yılını kongrese veren hasabatına itti. İslam devletinin ekstremistleri oğan sanını bağırdıklarını hiç açan boyun almadılar. Emma oların bir yere yollar çayanlıkları var da kovatir köpölyer ve oğan sanını ağdıklı ediyen cengçi topar Taliban oları çeke durmağa çağırdı. Talibanın 16-njy ýylyna ýadan hatyny Islam döwlet toparynyň Owgansanyna parallel pitnesilik etmegine garşy duýduruş berilýär. Şol wagtda Talibanyň hatarynyň gaçyp Islam döwletiniň hatarına geçýänler Islam döwletine ygrarly jeňçiler bilen çaknaşyklar barada habarlar çykýar. Pentagon Islam döwlet toparynyň Owgansanyna başlangyç barlyk synagy ýagdaýyny galýanlygyna aýdýar. Rus mediyasi Belgiya hakimiyetlerinin Rus hükümet emlaklarını tutup saklayanlığını yazıyor. Bu çare odolku Rus nevit kampaniyası Yukos'un paydarlarının 1,8 milyar dolarlık suç şikayeti bilen bağlı. Belgiya'nın suudu 17. yunlu onlarca kampaniyanın ve hükümetten ayrı kurumanın eyetiliğinde olan Rus devlet emlaklarının sonun yarlı oların Rus hükümetine bolun bergilerinin dondurulayanlığına etti. Suud bu kararın Hagadaki arbitraj suudunun 2014-nji ýylda kararyny esaslanýanlygyny, ýagny Yukos kompaniýasynyň 1,16 milliard euro ýitgisini ödemek üçin çykarylanlygyny öňe sürdi. Gepdiýär adatly radio, hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Rus Ukrain konfliktiniň gysga möhletli çözgüdi ýok we günwatar bilen döredilen galp konfliktiň bir bölegi bolup durýar diýip Orsiýetiň prezidentiniň tanymal tankyçysy Mikhail Khodorkovsky aýtdy. Ol 17-nji ýylyny bu konfliktiň adaty orsiýetliläriň ünsüni korrupsiýadan sogmak üçin oýlanyp taplanlygyny öňe sürdi. Bir zaman orsiýetiň iň baý adam bolan galplaşdyrylan aýplamalar diýerli 10 ýyl türmede saklanan her daşar ýurtda bosgunlukda ýaşaýan Khodorkovsky Putin häkimiýetde otursa gatnaşyklary gaýtadan dikeltmegiň hakyky mümkinçiliginiň bolmajagyny aýdýar. Hong Kong'da kanun çıkarçılar Pekin'in kollayan siyasi reforma paketini reddettiler. Demokratiya taraftar kanunçular bu teklife karşı çıktılar. Havarlarda hükümeti taraftar deputatların köpüsünün 18. yılına olan kanun genişinden çıkıp gidenini kaydılar. Neticede 37 kanun çıkarçının katlaşmağına verilen seslerin 8'si Pekin'in teklifini kolladı. 28'si olsa ona karşı çıktı. Bu reforma 2017. yılda geçirilecek sayılıklarda Pekin tarafından tasdiklenen kandidatların baş dolanırcının vezifesinde gün sayılanmağına yol açmalı. Bu plan Son kur yılda galp demokratiya garşy protestlerin mevzap kalmağını getirdi. Gepler adatlyk radio hormatly dinleyijiler siz gün efirde habarlar dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň günorta Karolina ştatynda taryhy Afrikan Amerikan awadatkanasynda bolan atyşykda 9 adam öldi. Häkimetler 8 adamyň awadatkananyň içinde ölenligini, ýene biriniň biraz soň ölenligini, başga bir ýaralanyň bolsa hasana alınıp gidilenligini aýtdylar. Polisiýa guman edilýän adam öldýär. Şäheriň polisiýa başlygy bu atşygy ýigrenç jinayet diýip atlanýardy. Ýemeniň paýtagt sanada adamdan 4 ulag bomba partdalyp, onlar çadym öldürildi we yaralandy. 17-nji günnäki bombalar 3 metr jiýdi we Hutip fitneçileriniň siýasy edaralarynyň nyşana alyp, bu hüjümleriň jogapkärçiligini Ýemendäki İslam döwleti jeňçi topary öz üstüne aldy. Türkmen mediýasy Aşgabatda 11 sany şäherçi awtobus marşrutynyň açylanyny habar berýär. Bu awtobuslaryň gatnagyna we tiýildigine navigasiýa gödäwçilik sistemasy arkaly synedýär. Mundan başga paýtagtdan bayramala, Mollagara, Türkmen Masa we Könürgenji hem awtobus gatnaglarynyň ýola goýulanyny, täze urulan awtoterminallaryň ýurdun islenli künjegini rahat we tiýil baryp bolýanyny aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz gün eferde habarlar dinlediňiz. Olar size yoksunan uğran yetirdi tolkunlarımızdan ayrılmam.